venis la Amalekidoi, cae ec militis contrau la Israelidoi en Refidim. Tiam Moseo diris al Josuo, electu al ni viroin, cae el iru, batalu contrau la Amalekidoi. Morgau mi staros sur supro de monteto, cae la dian bastonon mi havos en mia mano. Cae Josuo faris, cil diris ali Moseo, cae batalis contrau la Amalekidoi. Cae Moseo, Aaron, cae Hur supren iris sur la supron de la monteto. Cae ciu foie, cia Moseo levis sian manon, vencis Israel. Cae ciam li mallevis sian manon, vencis Amalek. Sed la manoi de Moseo estis pesae, tial ili prenis stonon, cae metis gin sub lin, cae li sidigis sur gi, cae Aaron, cae Hur subtenis liaen manoin, uno de uno flanco, la dua de la dua flanco, cae liae manoi estis en giusta tenigio gis la sub iro de la suno. Cae Josuo sen fortigis Amalekon cae lian popolon per la glavo. Cae la Eternulo diris al Moseo, scribu citiun por memoro en libron cae enmetu citiun en la oreloin de Josuo che mi extermos la memoron pri Amalek sub la cielo. Moseo construis altaron cae donis algi la nomon la Eternulo mia standardo. Charlie diris, estas promesite per la altaro de la Eternulo che la Eternulo militos contro Amalek de generatio al generatio.